Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis šio vakaro proto mankštos žaidime sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai, kaip visada žaidimo pradžioje, noriu jums pristatyti prizą ir šį kartą mano rankose yra Makso Lugavero knyga pavadinimu Genialus gyvenimas. Pakeisk mąstymą, sustiprink kūną ir tapk ypatingas, tai yra New York Times bestselleris. Ir kaip įprastai trumpai tiek apie knygos autorių, tiek ir apie pačią knygą. Maksas Lugavere yra filmų kūrėjas, televizijos įžymybės, sveikatos ir mokslo žurnalistas. Jis pirmo dokumentinio filmo Breadhead apie silpnaprotystės profilaktiką, keičiant mitybą ir gyvenimo būdą režisierius. Šios knygos autorius dirbęs internetinėse svetainėse Medscape, Vice, Fast Company, Daily Beast ir kitose, taip pat kaip pagrindinis ekspertas nuolat dalyvauja pokalbių laidoje daktaras Ozas. Jis yra populiarus lektorius ir buvo pakviestas skaityti paskaitų New Yorko mokslo akademijoje bei Weill Cornell medicinos koledže. Kalbant apie knygą, New York Times bestsellerio Genialus maistas autorius pateikia patarimų, kaip smegenis ir visą organizmą perprogramuoti taip, kad jie veiktų pagal gamyklinius parametrus. Kabutėse be abejo sugebėtų kovoti su nuovargiu, nerimu, depresija ir optimizuotų pažintinės funkcijas ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui. Žmogaus organizmas vystėsi sąlygomis, kokių dabar nebėra, šio laikinis pasaulis gerokai pasikeitė nuo medžiotojų rinkėjų laikų, dėl šių pokyčių pagausėjo nerimo sutrikimų, streso ir smegenims kenčiančių ligų. Tačiau mokslas įrodė, kad smegenis ir visą organizmą galima sustiprinti keičiant gyvenimo būdą į tokį, kuris padėtų atstatyti prigimtinius pažintinius gebėjimus. Ir visą tai, apie visą tai rasite šioje knygoje pavadinimu Genialus gyvenimas, tai yra Makso Lugavero knyga ir šią knygą norime vienam iš jūsų padovanoti. 2431431 Vilniaus kodas 85, šiuo telefono numeriu primenu, laukiame jūsų skambučio atrankinėme žaidimo etape, jame kaip įprastai nuskambės du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į žaidimo finalą, o finale mes 5 klausimų pagalba ir išsiaiškinsime nugalėtoje. Tikiuosi pasiruošę, skelbiu žaidimo temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie prancūzišką virtuvę. Mat šiandien sausio 30-ąją prancūzai mini kruasanų arba prancūziškų ragelių dieną. Na ir be abejo žaidimą pradėkime nuo klausimų apie kruasanus. Nors 2012 metais po 7 ilgų kovos metų prancūzams kruasaną pavyko įtraukti į saugomo geografinio statuso produktų sąrašą, pagal kurį ES šalyse kepami sviestiniai rageliai negali vadintis kruasanais, visgi ne prancūzai laikomi jo išradėjais. Ankstyvuoju kruasano protėviu yra laikomas dar 13 amžiuje vienoje šalyje pradėtas kepti riestainis pavadinimu Kipferl. Pusmenulio formos lygaus paviršiaus saldaus skonio kepinys, kuris iki 16 amžiaus buvo valgomas kaip desertas, po to tapo neatsiejama pusryčių dalimi. Tad kokia Europos šalis taip pat save galėtų laikyti sviestinio ragelio išradėjais? 2431 431 Vilniaus kodas 85. Ir turim klausytoją, sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Remigijus.
Remigijau, koks teisingas atsakymas?
Gal galit klausimą pakartoti, nes negirdėjau.
Prancūzai mano, kad jie yra kruasanų išradėjai, bet jeigu žiūrėsim istoriškai, 13 amžiuje vienos šalies gyventojai buvo kiek greitesni ir tos kruasano ištakos tikėtinas lypi šio šalies istorijoje. Kas tai per šalis?
Bijau suklysti, bet man atrodo, kad olandai.
Ne olandai, deja, bet turim šūvį pro šalį. Nors 2012 metais po 7 ilgų kovos metų prancūzams kruasaną pavyko įtraukti į saugomo geografinio statuso produktų sąrašą, pagal kurį ES šalyse kepami sviestiniai rageliai negali vadintis kruasanais, visgi ne prancūzai laikomi jo išradėjais. Ankstyvuoju kruasano protėviu yra laikomas dar 13 amžiuje vienoje šalyje pradėtas kepti riestainis, kuris vadinosi Kipfer. Kaip jums atrodo, kokia gi tai šalis, ar turim klausytoją? Šiuo metu kol kas neturime. Ir Kipferl, tai pusmenulio formos lygaus paviršiaus saldaus skonio kepinys, kuris iki 16 amžiaus buvo valgomas kaip desertas, po to tapo neatsiejama pusryčių dalimi. Tad kokia Europos šalis taip pat save galėtų laikyti sviestinio ragelio išradėjai? Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Andriu.
Andriu, koks teisingas atsakymas?
bandysiu spėt, gal kokie italai.
Ne, ne italai dėja, bet ne italai. Ne italai, ne Nyderlandai, ne šios Europos šalis galėtų pretenduoti į kruasano išradėjų vardą. 2431, 431, Vilniaus kodas 85 ir galvojau, turėsim labai nesudėtingą atrankinį etapą, visgi klydau ir ko gero teks ieškoti užuominos, kaip čia vienam iš jūsų padėti rasti tą teisingą atsakymą, kaip jums atrodo, jeigu ne prancūzai, tai kokiagi kita šalis galėtų pretenduoti į kruasano kaip tokio patiekalo, kaip tokio gaminio išradėjo vardą. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, klausytojas Remigijus šovė pro šalį, prieš tai skambinęs klausytojas taip pat nerado teisingo atsakymo. Na, o gal jūs žinote teisingą atsakymą ir norite dalyvauti proto mankšto žaidime, primenu, turit tokią galimybę, kviečiu skambinti čia į žinių radijo eterį. Tuo tarpu noriu priminti, kad dalyvaujant į šio vakaro žaidime turi galimybę laimėti Makso Lugavero knygą pavadinimu Genialus gyvenimas. Apie prancūzų virtuvę šio vakaro žaidime ir ne šiaip sau apie šią virtuvę, būtent šiandien prancūzai sausio 30 dieną mini kruasanų arba lietuviškai reikėtų sakyti prancūziškų ragelių dieną, mat tik prancūzai gali šiuos prancūziškus ragelius vadinti kruasanais. Jie 2012 metais po 7 ilgų kovos metų visgi išsikovojo tokią teisę. Priešingų atveju, jeigu to nebūtų pavykę, mes visi galėtume drąsiai vardinti šiuos sviestinius ragelius kruasanais ir netgi gaminti šiuos sviestinius ragelius ir juos vadinti kruasanais. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Ne, ne Nyderlandai, ne Nyderlanduose 13 amžiuje buvo pradėti gaminti kruasanų pirmtakai ir ne Italijoje, kaip mane paskutinis skambinės klausytojas čia į proto mankštą. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Ir ar tik neteks daryti pertraukos, kolega? Kolega mojuoja savo galvą ir sako, kad ne, pertraukos daryti nereikės, o mano pasufleravimas jums, ieškantiems to teisingo atsakymo, šios valstybės vėliava dviejų spalvų ir viena spalva dusyk pasikartoja. Gal tai padės rasti jums teisingą atsakymą, be abejo, mes kalbame apie Europos valstybę ir ši šalis netgi nuo 1995 metų yra laikoma Europos Sąjungos nare. Apie kokią gi šalį pirmojų klausimų čia bandom sužinoti. Sveiki, ko vardu?
Arūnas.
Arūnai, gerai girdėti jūs. Kaip jums atrodo, koks teisingas atsakymas?
Ačiū, dar kitas klausimas.
Vis dar į tą patį pirmą bandom atsakyti.
Nu, tai pavadinimas, tai man labai vokiškas arba austriškas, žinau.
Tai vokiškas ar austriškas? Rinkitės teisingai.
Vokiškas. Austriškas, gal sakysim, nes austrai mėgsta labiau gal tos visokius restainius, nežinau. Bet vokiškas pavadinimas vokiečių kalba čia.
Taip. Tai Vokietija ar Austrija?
Vokietija.
O jeigu pasitaisytumėt?
Austrija. Nu,
gerai, užskaitom tokį variantą. Čia puikiai išmastėt, iš tikrųjų, ko gero žodis Kepferl tikrai galėtų būti vokiškos kilmės. Bet visgi, Austrijoje, kaip ir manoma, 13 amžiuje buvo pradėtas kepti kruasano arba sviestinio ragelio pirmtakas. Arūnai, sveikinu jūs, šiaip netaip, randam teisingą atsakymą į pirmąjį atrankinį klausimą ir žengiam pirmin. Antrasis klausimas jūsų dėmesiu, skamba taip, pirmąjį oficialų kruasanų receptą 1915 metais užrašė prancūzų kepėjas Sulvainas Klaudijus Gojus. Jis ir yra laikomas dabartinio sviestinio ragelio kūrėjų. Įdomu dar ir tai, kad savo laiku Sulvainas buvo vienas pirmųjų prancūzų, kuris vietoje to, kad viską gamintų naudodamas sluoksniuotą tešlą, kaip tą darė daugelis prieš jį, jis turėjo savąjį tešlos receptą. Reikia pasakyti, kokia gi buvo pagrindinė jo tešlos recepto sudedamoji dalis. 431, 431, Vilniaus kodas 85. Pirmąjį oficialų kruasanų receptą 1915 metais užrašė toks prancūzų kepėjas Sulfainas Klaudijus Gojus. Jis ir yra laikomas dabartinio sviestinio ragelio kūrėjų. Įdomu dar ir tai, kad savo laiku Sulfainas buvo vienas pirmųjų prancūzų, kuris vietoje to, kad viską gamintų naudodamas sluoksniuotą tešlą, kaip tą darė kiti, jis turėjo savąjį tešlos receptą. Kokia gi buvo pagrindinė jo tešlos recepto su sudedamoji dalis. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85. Klausytojas Arūnas jau žaidimo finale, kviečiu mesti jam iššūkį, taip pat skambinti čia į žinių radijo eterį ir atsakius į šį atrankinį klausimą žengti žaidimo finalą bei varžytis dėl knygos pavadinimu Genialus gyvenimas. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Neringa.
Neringa, kaip jums atrodo, kas tai per pagrindinis ingredientas?
Mielės.
Dar kart pakartokit?
Mielės.
Mielės, sako klausytoja Neringa, taip?
Taip.
Ir yra visiškai teisi, sveikinu jūs, jūs taip pat keliaujate į žaidimo finalą, mes darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, tad kviečiu likti ir toliau su proto mankšta.
Her face said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever.
Valandų ir 44 minutės Lietuvoje. Žinių radijoje 3 mes toliau žaidžiam žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas. Du klausytojai Arūnas ir Neringa varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Makso Lugavero knygos pavadinimu Genialus gyvenimas. Arūnai, ar jūs čia?
Taip.
Puiku, Neringa, ar galima girdėti jūs?
Taip.
Pasiruošę?
Taip.
Tad nieko nelaukdami, einam prie reikalo. Finalinis etapas ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Kasgi yra foie gras?
Ančių
kepenėlės, ir tai yra visiškai teisingas atsakymas. Paštetas, ko gero, irgi būtų galima užskaityti. Nieko kito nelieka daryti, kaip abiem rašyti po tašką. Čia būtų sunku išsiaiškinti, kuris iš jūsų buvo greitesnis. Ir įdomu tai, kad 2005 metais Prancūzijoje, nepaisant to, kad gaminio receptas siekia senovės Romos laikus, kai kur radau, kad ir senovės Egiptas siekia, buvo paskelbtas nacionaliniu ir gastronominiu kultūros paveldu. 1-1, po pirmojo klausimo judam toliau. Kasmet Prancūzijoje iškepama ir parduodama per 10 milijardų prancūziškos duonos vadinamų bagečių kepalų. Įdomu dar ir tai, kad šios duonos gamyba yra reglamentuojama įstatymu, kuris apibrėžia du dalykus. Pirmasis – duona turi būti ruošiama ir parduodama toje pačioje vietoje ir negali būti užšaldyta ar turėti priedų. Antrasis – ši duona gaminama tik iš 4 ingredientų – miltų, mielių, druskos ir dar vieno. Koks jis?
Česnako.
Vandens.
Vandens yra teisingas atsakymas. Keturi ingredientai – miltai, mielės, druska ir vanduo. Neringa pasako teisingai ir užsidirba antrąjį tašką. Rezultatas 1-2. 1652 metais pasirodė pirmoji prancūziška kulinarijos knyga, kurią išleido toks žymus burgundietis Francis Pierre's La Varenne. Knygoje greitai tapusi žymė visoje Europoje buvo pateikta daugybė to meto maisto ruošimo būdo. Būdų, sakykit, kaip vadinasi ši knyga?
Virėjas.
Ne virėjas.
Kulinarija.
Ne kulinarija.
Gurmanų.
Ne gurmanų knyga. Apie ką mes čia iš viso šį vakarą?
Maisto.
Ne maisto.
Prancūzų virtuvės.
Prancūzų virtuvė yra teisingas atsakymas. Ne konditerijos, bet prancūzų virtuvė. Prancūziška virtuvė taip pat būtų buvę teisinga. Neringa išmasto, užsidirba trečiąjį tašką ir labai užtikrintai veržiasi į priekį. Ketvirtasis klausimas žaidime. 2011 metais siekiant išsaugoti prancūzų virtuvę ir pagerinti studentų ir moksleivių mitybą mokyklose, kolegijose ir universitetuose buvo uždraustas neribotas vieno maisto produkto vartojimas. Vaikams jį draudžiama neštis net ir tuo atveju, jei jie pietus atsineša iš namų. Kasgi draudžiama prancūzų mokyklose?
Cukrus gal.
Vynas.
Ne vynas. Vynas į mokyklą. Universitetą dar suprasčiau, bet į mokyklą. Taip, prancūzai mėgsta vyną, bet gal vaikams...
Bandelės.
Ne bandelės, ne cukrus. Ne cukrus.
Ledai.
Šokoladas.
Ne šokoladas, ne ledai. Kas tai per maisto produktas?
Duona gal?
Ne duona. Bet aš vis tiek balsuočiau už vyną. Bet ne vynas. Yra vienintelė sąlyga, kada galima neštis tik tai tuo atveju, jeigu patiekale yra tik bulvės. Jeigu patiekale...
Traškučiai.
Ne traškučiai. Tai yra padažas.
Kečupas
yra teisingas atsakymas. 2011 metais siekiant apginti prancūzų virtuvę ir pagerinti studentų ir moksleivių mitybą mokyklose, kolegijose ir universitetuose buvo uždraustas kečupas vaikams. Jį draudžiama neštis net ir tuo atveju, jeigu jie nešasi pietus iš namų. Kasgi draudžiama prancūzų mokyklose? Kečupas draudžiama prancūzų mokyklose. Ir čia klausytoja Neringa užsidirba dar ir ketvirtąjį tašką. Rezultatas 4-1 ir klausytoja Arūnas jau niekaip nebepavys, bet siūlau žaisti toliau, ar sutinkat?
Taip.
Puiku. Paskutinis klausimas. Nors triufelių pavadinimas daugam asocijuojasi su šokoladiniais saldainiais, Prancūzijoje triufeliai yra ypatingai vertinami po žeme augantis
grybai.
Valgomi grybai. Taip, kurie ne tik randami natūraliai, bet ir auginami. Be to, šių grybų iškasimui naudojami specialiai dresuoti gyvūnai. Kas tai per gyvūnai?
Kiaulės.
Ne šunis, bet kiaulės. Ir šį kartą klausytojas Arūnas tikrai buvo greitesnis už klausytoją. Neringa, Arūnai, ačiū labai, kad dalyvavote žaidime. Lauksime jūsų tiek geros nuotaikos, lauksime tiek jūsų teisingų atsakymų jau rytojus proto maštos žaidime. O šį kartą sveikiname klausytoją Neringą, jį tapo nugalėtoją. Priminsiu, jai atitenka Makso Lugavero knyga pavadinimu Genialus gyvenimas. Su jumis, Neringa, artimiausiamis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsinti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Tikiuosi, buvo skanu ir įdomu. Aš Kęstutis Rubys, jau atsisveikinu. Iki!